SBS Radio. Pendengar, Indonesia adalah sumber bagi bahan baku rotan yang terbesar di dunia. Sayangnya industri ini kurang berkembang dengan baik di dalam negeri meskipun pasar di luar sebenarnya sangat menjanjikan. Apa yang terjadi? Saya mengontak Pak Sumarno, dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta, seorang desainer dan juga akademisi untuk membahas persoalan ini. Dan berikut Pak Sumarno.
Pak Sumarno, saya tidak begitu memahami sebenarnya industri rotan di Indonesia, tapi dulu sepertinya cukup kuat ya industri ini, terutama mebelnya dan kerajinan. Bagaimana sebenarnya posisinya dalam katakanlah ya 20-30 tahun terakhir ini?
Mungkin kalau terkait dengan industri rotan tadi ya Pak ya, kalau bisa saya jelasin kadang-kadang gini, volume satu terkait dengan volume ekspor itu kan kalau dulu itu antara bahan baku sama produk jadi itu kan belum begitu dipisah gitu ya, hitungannya kan masih bebas ekspor bahan baku itu ya. Kalau sekarang kan produk rotan itu kadang-kadang tidak dijelasin begitu di beberapa uraian, beberapa penjelasan di media gitu ya. Itu satu. Yang kedua memang apa ya, kalau saya melihat di terangsang dan yang lainnya, kayaknya pertumbuhan teknologi produksinya lambat banget. Komparasinya paling tidak itu dibanding kayu, itu kan kayu itu kan teknologi produksinya, baik itu tepat guna maupun industri masinal kan perkembangannya pesat banget. Nah, kita itu masih ngandalin handmade. Nah, kalau handmade kan pangsanya sangat terbatas, Pak. Itu salah satunya. Meskipun kalau lihat secara umum sih, masalahnya banyak sekali. Itu mungkin salah satu faktor yang saya cermati sih.
Apakah karena memang kurangnya riset penerapan teknologi atau ini faktor pengrajin yang menentukan?
Iya, dua-duanya. Kalau pengrajin jelas, sebagai contoh gambaran aja ya, kita lihat inovasi produk, mengganti produk itu mau nggak mau harus kita lakukan. Tapi faktanya hampir mayoritas industri mebel, termasuk rotan, dia nggak punya desainer. Bagaimana mau mengembangkan produk gitu. Jadi kepedulian untuk inovasi produk itu masih sangat rendah sekali. Ya, dia taunya menjual aja gitu loh, Pak. Jadi dia mati baik itu di Surabaya, di Cirebon, di Sukoharjo itu dari sekian ratus industri atau pelaku UMKM yang punya desain itu hampir nggak ada. Sukoharjo itu malah mungkin satu juga nggak ada gitu. Jadi sangat tergantung sekali dengan ownernya yang dia peka sekali dengan market dan desain.
Apakah pemain asing banyak dalam rotan ini? Seperti juga misalnya mebel, kayu.
Nah sebenarnya peluangnya gini Pak, kalau rotan itu tidak sebanyak kayu. Karena rotan itu kan tidak semua negara punya ya. Hanya perusahaan tertentu, negara-negara tertentu yang konsumsi. Perusahaan tertentu yang konsumsi rotan. Karena material ini tidak ditemukan dimanapun. Bahkan kita orang Indonesia yang penghasil rotan terbesar pun banyak yang nggak tahu rotan itu. Itu kalau asumsi saya.
Jadi karena banyak faktor itu perkembangannya juga lambat.
Saya yakin faktornya bukan tunggal, pasti ya sebanyak faktor. Cuman memang ada yang faktor dominan, ada yang itu ya, seleksi ya. Nah, menurut saya faktornya itu pelambatan penyesuaian kita, penyesuaian teknologi produksi dan sebagainya. Itu yang menjadikan sehingga kita kurang kompetitif. Inovasinya kurang, itu menjadi kita kurang kompetitif.
Sektor lain, orang asing ini kan kadang meskipun ada dampak buruknya, ada juga dampak positifnya. Mereka membawa desain baru. Teknologi. Apakah di sektor rotan ini belum terjadi?
Di sektor rotan, kalau perusahaan asing masuk itu kan masih jarang ya. Paling di Cirebon itu yang banyak perusahaan asing. Masih jarang kalau perusahaan multinasional yang datang ke Indonesia masih jarang.
Lalu bagaimana selama ini pengrajin ini mengupdate desain produk mereka?
Nah itu dia, biasanya dia tuh dia pasar, sebenarnya mungkin sekarang nggak langsung dia sudah melakukan pengembangan desain, melakukan pengembangan produk, hanya saja karena dia selaku owner, dia selaku dalam tanda kutip selaku desainer, itu kan semua menjadi, menurut saya sih, menjadi kurang maksimal. Padahal pengembangan produk, inovasi desain itu butuh apa tuh ya, keseriusan gitu. Ya enggak jauhnya hanya menangkap peluang pasar dalam jangka pendek itu. Trennya ini, tangkap ini, trennya ini, padahal kalau bisa kan menciptakan tren, nah itu kan butuh effort yang cukup lebih gitu, bukan sekedar hanya menangkap peluang pasar kok gitu.
Saya pernah membaca soal di sektor bambu misalnya Santai ya, seorang orang asing yang masuk ke sektor ini mengolah bambu sedemikian rupa. Rotan potensi sama ya?
Iya, sama. Kalau malah justru menurut saya lebih besar potensinya rotan dibanding bambu. Karena kalau kompetitornya bambu kita kalah sama Cina gitu ya, kalah sama Jepang. Nah, dia kan nggak punya material ini. Jadi karena kita punya keunggulan material, peluangnya justru kita lebih besar.
Betul, padahal pasarnya di luar cukup menjanjikan ya?
Betul, itu. Kalau pas ngomong pasar itu saya rasa menjadi sangat ini ya, sangat luas sekali sih. Tulang-tulang pasar menjanjikan itu karena kita satu-satunya pemain, harusnya sih, pemain tunggal terbesar rotan karena kita penghasil rotan terbesar di dunia gitu. Tapi kenyataannya itu belum terjadi.
Sepengamatan Anda, apakah produk jadinya itu sudah memenuhi berbagai standar yang diterapkan di dunia internasional? Misalnya soal ramah lingkungan, apa sudah sampai ke tahap itu?
Baru saja kemarin ada penelitian tentang itu, tentang ramah lingkungan produk rotan ya. Jadi kalau dari perspektif umum, dari itu rotan itu ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia tumbuh itu justru di merambat ke pohon. Jadi kalau nggak ada pohon, rotan nggak hidup. Artinya dengan memanfaatkan rotan itu konservasinya harus menjaga hutan itu sendiri gitu. Itu kalau secara umum dari bahan bakunya ya. Tapi kemudian kalau sama lingkungan dari proses produksi dan pasca produksi, nah itu ya memang banyak hal sih. Ramah lingkungannya itu limbahnya cukup besar kalau di industri rotan kita gitu. Tapi kalau ramah lingkungan dari perspektif umum hubungannya dengan illegal logging nggak ada. Karena rotan itu tumbuh di hutan belantara yang dia membutuhkan rotan, membutuhkan pohon. Dan penebangannya nggak ini loh, nggak tebang habis ya. Dia kan nggak kayak kayu gitu kan, tebangnya dipilih gitu.
Jadi sebenarnya untuk masuk ke pasar internasional pun standarnya sudah cukup bisa terpenuhi ya?
Bisa, kalau di aspek ramah lingkungan untuk utamanya terkait dengan efisiensi itu masuk. Karena kan aspek bahan baku, kalau proses pengolahan produk memang ya. Jadi mungkin banyak limbah yang terbuang, kemudian finishing yang nggak non-toxic ya. Non-toxic itu kan beberapa kasus sih. Itu kalau itu saya rasa kasus kecil-kecil gitu. Dan sekarang sudah banyak bergeser ke water base gitu sih. Tapi kan kasus utama ramah lingkungan biasanya hubungannya sama hutan kan, yang diangkat, seringkali yang diangkat.
Kalau melihat petanya, daerah mana saja sekarang ini yang cukup menonjol dalam industri rotan di Indonesia, Pak Sumarno?
Cirebon, paling besar Cirebon. Di Cirebon, kemudian di Surabaya, dan di Solo, itu di Trangsan. Sebenarnya kan itu dari Selat Jawa ya, transitnya kan di Pelabuhan Surabaya, baru kemudian ke Cirebon. Kalau Solo sih masih agak kurang, karena mungkin posisinya agak jauh dengan pelabuhan barangkali. Kalau di Surabaya itu industri yang berkembang itu lebih bersifat masinal industri apa. Jadi karakternya beda-beda. Kalau di Cirebon karena dia skalanya paling besar, jadi ya handicraftnya ada, masinal industrinya ada. Tapi kalau di Solo itu handicraftnya lebih kuat, kombinasi kayunya kuat karena selain rotan dia tumbuh juga bersama industri-industri mebel lainnya, kayu gitu. Nah kalau Surabaya karena dia dekat pelabuhan dan kota besar, dia lebih arahnya ke industrial.
Para pendengar, Pak Sumarno, dosen, peneliti, sekaligus seorang desainer dari Institut Seni Indonesia Surakarta, berbincang tentang rotan, industri, dan kerajinan yang melingkupinya, dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini, termasuk prospeknya di masa depan. Terima kasih, semoga menambah wawasan Anda. Sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.